makinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminawa. Miyerkules na sad mga higala, Nobyembre 15, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanawa. Binalot ng tensyon kahapon ang ilang mga lugar sa mga lalawigan ng Surigao del Norte at Agusan del Norte dahil sa panibagong mga pag-atake ng hinihinalang mga membro ng rebeldeng New People's Army o NPA. Ayon kay Chief Inspector Renel Serrano, ang tagapagsalita ng Caraga Region Police Office, unang sinunog ng mga rebelde kahapon ng umaga ang dalawang mga cargo trucks sa bahagi ng National Highway sa bayan ng Yabonga, Agusan del Norte. Tinambangan din ng isa pang grupo ng NPA ang dalawang mga military truck sa kalapit na bayan ng Santiago, subalit walang napaulat na nasaktan sa insidente. Sa bayan naman ng Kitsaraw, na nasa hangganan ng Surigao at Agusan del Norte, nagkasagupa ang mga sundalo ng Philippine Army at mga rebeldeng NPA na nagtangka umanong maglagay ng checkpoint sa National Highway doon na. Ayon sa mga residente, bago nito ay namigay pa ng pulyeto ang mga rebelde na nagbibigay babala sa mas malaking mga pag-atake. Nitong Lunes ay tinambangan din ng mga rebeldeng NPA sa ilalim ng Guerrilla Front 16B ang konvoy ng mga pulis sa Barangay Trinidad ng Surigao City. Dinukot din ng grupo Lunes ng hapon ang dalawang mga pulis habang nagbabantay sa isang police outpost sa pamilihan ng Barangay Badas sa Placera, Surigao del Norte. Sakay umano ng puting Starex van ang nasa 20 mga armadong rebelde na agad pinalibutan ang police outpost at dinisarmahan ng mga pulis na sina Police Officer 2 Alfred De Gamon Jr. at John Paul Duverte. Nagpapatuloy ngayon ang operasyon ng mga pwersa ng pulisya at militar para matukoy ang kinaroroonan ng mga rebelde at mailigtas ang mga biktima. Nagpadala ng dagdag na tropa ang Armed Forces of the Philippines sa lalawigan ng North Cotabato para tumulong sa operasyon laban sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito ay kasunod na namataan sa ilang mga barangay sa bayan ng Carmen ang presensya ng BIFF na una nang naghayag ng suporta sa Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Ayon kay Captain Napoleon Alcarioto, ang tagapagsalita ng 602nd Brigade ng Philippine Army, kumpirmadong nagkakanlong sa Barangay Tunganon at Bentangan ang mga grupo ng BIFF sa ilalim ni Ismail Abdul Malik alias Commander Abu Turayfe. Lumipat umano ang grupo sa North Cotabato para iwasan ang pinaigting na operasyon ng militar sa tulong ng Moro Islamic Liberation Front. Nitong Sabado ay naglunsad ng airstrikes ang Philippine Air Force sa mga lugar na pinaniniwala ang pinagtataguan ng grupo ni Abdul Malik. Dahil dito, napilitang lumikas mula sa lugar ang mahigit 200 mga pamilya sa kalapit na Barangay Lawili sa bayan ng Aliosana. Agad namang nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Carmen at Aliosan sa mga apektadong residente. Umaabot na sa 135 miyembro ng bandidong Abu Sayyaf ang sumuko ngayong taon sa mga tropa ng pamahalaan sa Western Mindanao. Ayon kay Brigadier General Cirilito Sobehana, ang commander ng Joint Task Force Sulu, ito ay resulta ng kampanya ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines sa pakikipag-ugnayan ng mga lokal na opisyal para sa pagbaba ng armas at pagbalik loob sa gobyerno ng mga bandido. Kasabay nito ang patuloy na pagbuhos ng pamahalaan ng mga programa at proyekto para mapaangat ang kabuhayan ng mga komunidad sa iba't ibang panig ng Western Mindanao. Base sa kanilang tala, 71 ang sumuko sa lalawigan ng Basilan, 41 sa Sulu, 21 sa Tawi-Tawi, at 2 sa Zamboanga City. Huling sumuko nitong mga nakaraang araw ang 8 miyembro ng Abu Sayyaf sa Special Forces ng Philippine Army na nakabase sa Talipao, Sulu. Bit-bit na mga ito ang isang M16 Armalite rifle, isang M14 rifle, at limang M1 Garand rifle sa... Ang mga sumuko ay mga tagasunod ni Abu Sayyaf Lidl Alab si Misaya na napatay sa isang engkwentro sa bayan ng Parang sa Sulu nitong buwan ng Abril. Sinabi ni Sobehana na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga lider ng komunidad at mga lokal na opisyal para sa pagsuko ng iba pang miyembro ng Abu Sayyaf. Nilinaw naman ito na magpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng pamahalaan laban sa grupo, partikular ang pagligtas sa kanilang mga bihaga. Mas lalong paiigtingin ng Eastern Mindanao Command o ISMINCOM ng Armed Forces of the Philippines ang mga operasyon laban sa rebeldeng New People's Army o NPA at ang pagbabantay sa posibleng mga paggalaw ng mga teroristang grupo kasabay ng formal na pag-upo kahapon ni Lieutenant General Benjamin Madrigal bilang bagong commander. Ayon kay Madrigal, sentro ng bagong misyon nito na mapanatiling maayos ang seguridad sa mga lugar na sakop ng kanilang operasyon, partikular sa mga rehiyon ng Davao, South Central at Northern Mindanao at Caraga. Aminado ito na problema pa rin sa Caraga at Davao Region ang malaking konsentrasyon ng NPA at ang presensya ng umano'y mga taga-suporta ng teroristang Islamic State in Iraq and Syria o ISIS sa South Central Mindanao. Malaking hamon din para sa ISMINCOM ang mabantayan ng kalakalan at mga industriya sa mga malalaking lungsod kagaya ng Davao, Butuan, Cagayan de Oro at General Santos. Bago itinalaga sa ISMINCOM ay pinamunuan ni Madrigal ang Southern Luzon Command. Pinalitan nito si Lieutenant General Ray Leonard Guerrero na itinalagang hepe ng Armed Forces noong Oktubre 26. Bago naging commander ng Southern Luzon Command ay nagsilbi si Madrigal sa 4th Infantry Division ng Philippine Army na nakabase sa Cagayan de Oro City at ng 10th Infantry Division sa Compostela Valley. Maagang sinimulan ng tubong Surigao at tinaguri ang Pinoy Aquaman na si Ingemar Macarine ang paghahanda para sa gagawin itong pagtatangka na matawid sa susunod na taon ang maalong English Channel sa United Kingdom. Nitong araw ng Linggo ay tagumpay na natawid ni Macarine ang halos 18 kilometro ng karagatan sa pagitan ng Pamilakan Island at Panglao sa Bohol. Tinapos niya ito sa halos 2 oras bagamat may iniindang sakit sa kanyang balikat na nakuha sa naunang training. Muling inialay ni Macarine ang kanyang tagumpay sa kanyang advokasya para sa malinis na kalikasan at ang proteksyon ng yamang dagat. Ang paglangoy nitong Linggo ay bahagi na anya ng kanyang paghahanda sa huling pagtatangka na matawid Agosto ng susunod na taon ang English Channel na tinaguri ang Mount Everest ng open water swimming. Unang tinangka ni Macarine na matawid ito noong 2016, subalit nabigo dahil sa masamang panahon. Itinigil naman ang pangalawa nitong pagtatangka noong Agosto dahil sa kaparehong sitwasyon. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.